Garbė Jėzui Kristui, sveikinu mielus radio klausytojus, katechesės valandėlė ir šios valandėlės tema yra Dievo karalystė. Gavėnė prasidėjo kaip pasiruošimas Velykų laikotarpiui ir tai primena, kaip Jėzus prieš savo viešąją veiklą pasitraukė į dykumą, tarsi pasiruoštų šiai savo misijai. Ir Dievo karalystė yra viena iš pagrindinių temų, kuriomis Jėzus kalba ir vienas iš pagrindinių Jėzaus veiklos rūpesčių ir jo veiklos barų. Evangelijoje pagal Morkų skaitome, kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Taigi Jėzus savo viešąją veiklą pradeda nuo Dievo karalystės skelbimo. Jo žemiškos misijos metu Jėzus labai daug dėmesio skyrė būtent šiai Dievo karalystės temai. Kasgi toji karalystė ir kuogi ji svarbi? Čia pirmiausia reikia pastebėti, kad Jėzaus skelbtoji ir jo kurtoji Dievo karalystė nėra geografinė teritorija, ar politinė sistema, kokios būna šio pasaulio karalystės ar valstybės. Jėzaus skelbtoji karalystė – tai dvasinė tikrovė. Tai Dievo valdymo tikrovė žmogaus širdyje ir pasaulyje. Paprasčiau sakant, tai gyvenimas, kuriame viešpatauja dieviškoji tvarka ir dieviškasis gyvenimo būdas. Dar daugiau. Galėtume sakyti, kad Dievo karalystėje tai santykis. Tai Dievo priartėjimas prie žmogaus per Jėzų Kristų, kuomet šio santykio dėka keičiasi žmogus, keičiasi žmogaus mąstymas, vertybės, keičiasi pats žmogaus gyvenimas. Karalystė tai, kas gimsta Dievui ateinant pa žmogų ir į pasaulį, kai žmogus ir pasaulis atsiveria Dievo siūlomam santykiui, kai jis priima ir juo vadovaujasi. Todėl galime sakyti, kad Dievo karalystė tai Dievo veikimu Kristuje perkeistas žmogus ir perkeistas pasaulis, sudievintas žmogus ir sudievintas pasaulis. Akivaizdu, kad karalystė yra ne žmogaus kūrinys, o Dievo dovana, kurią priimame per tikėjimą. Bet šį aspektą paliesime šiek tiek vėliau. Štai esminiai Dievo karalystės bruožai. Pirmiausiai, ką reikia atkreipti dėmesį, yra tai, kad tai yra dvasiniai būsena. Tai santykis su Dievu, pagrįstas meilė, teisingumo ir ramybė. Jėzus sakė, Dievo karalystė yra tarp jūsų. Dievo karalystė – tai naujas Dievo artumas žmogui. Tai naujas to artumo būdas. Jei žvelgiame į Senąjį Testamentą, taip pat matome Dievo ir jo tautos, Dievo ir žmogaus santykį. Tačiau tas santykis vystėsi pridengtų būdu. Dievas su išrinktaja tauta bendravo per tarpininkus – patriarchus, pranašus, kitus išskirtinius asmenis. Tame bendravime Dievas visada lieka slėpiningas ir nematomas. Su Jėzaus įsikūnijimu Dievas pakeičia savo santykių su žmogumi pobūdį. Jis Dievo asmenyje tampa žmogumi, tampa regimu ir girdimu. Jėzaus asmenyje Dievas ateina pa žmogų, jį užkalbina, su juo bendrauja, jo klausosi. Jėzaus asmenyje Dievas sėda prie vieno stalo ir dalyvauja žmogaus gyvenime, vestuvėse, galime prisiminti Kanos vestuves, laidotuvėse, Lozoriaus ir taip toliau. Taigi Dievo karalystė tai naujas žmogus ir naujas pasaulis pradeda formuotis šio santykio dėka. Nes Dievas eidamas į betarpišką kontaktą su žmogumi geba padaryti žmogui gerą, jį keičiantį poveikį. Čia verta prisiminti Zachiejaus istoriją, kai šis žmogus panoro bent iš tolo pamatyti Jėzų, įlipa į medį, pro kurį turėjo praeiti Jėzus. Ir ką daro Jėzus? Jėzus pamato jį ir pareiškia norą apsilankyti Zachiejaus namuose. Viešnagės metu, kuomet buvo kalbama, bendraujama, įvyksta kažkas nuostabaus. Muitininkas ir nusidėjėlis Zachiejus pasikeičia. Jis netikėtai pareiškia, štai viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė, iš juos namų šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Tai rodo, kad Dievo norėto santykio su žmogumi dėka nebelieka ribos atstumo tarp Dievo ir žmogaus. Tai gerokai artimesnio bendravimo būdas ir kartu tai nuodėmės sunaikinimas. Gerai žinome, kad nuodėmė yra žmogaus atitolimas nuo Dievo. Ir kas atsitolinimas nuo Dievo mažina Dievo ir jo maloniais poveikį žmogui ir be abejo didina velnio įtaką, velnio poveikį. Taip plečiasi velnio karalystė. Kuomet Dievas Jėzaus asmenyje atneša savo artumą ir žmogus jį priima, tuomet nebelieka nuodėmės ir žmogaus širdyje, o per ją, per širdį ir žmogaus aplinkoje formuojasi dieviškas pasaulis. Kitaip tariant, Jėzaus mezgama santykių su žmogumi lemia išlaisvinimą. Dievo karalystė atneša galutinį išlaisvinimą iš viso to, kas kausto ir neleidžia žmogui pilnavertiškai būti savimi. Jėzaus padovanoto santykio dėka žmogus išlaisvinimas iš dvasinio, moralinio, fizinio blogio pančių. Išvaduojamas iš nuodėmės ir velnio įtakos gniauštų. Jėzus tai daro praktiškai atleisdamas nuodėmės, išvarydamas demonus, gydydamas įvairias žmonių ligas bei negalės. Jėzus gydo žmogaus protą, sąžinę, sielą ir kūną. Jis padeda žmogui nugalėti blogį ir tapti kitokiu žmogumi. Jėzus daro žmogų kitokiu. Sugražina nuodėmę prarastą kilnumą ir Dievo vaikų orumą. Atkuria mumyse dieviškumą. Taip Dievo karalystėje atsiranda žmogaus viduje, žmogaus širdyje. Ir čia galime daryti pirmą išvadą, kad Dievo karalystė žymi veiksmingą Dievo buvimą ir veikimą žmogaus gyvenime ir istorijoje. Šis jau minėtas Dievo santykis su žmogumi lemia ne tik reikšmingus pokyčius pačiame žmoguje, bet formuoja ir visiškai naują socialinių santykių su kitais žmonėmis pobūdį ir kultūrą. Formuojasi bendrystės, vienybės, solidarumo, pagarbos, draugiškumo ir meilės atmosfera ir kultūra. Konkurencijos, priešiškumo ir galios santykį keičia atjautos ir tarnavimo dvasia. Jei anksčiau dominavo egoizmu, savanaudiškumu ir nauda pagrįsti santykiai, tai dabar gimsta meilės ir tarnavimo kitam nuostatos. Jėzuje patyrė tarnaujančios ir pasiaukojančios meilės pavyzdį ir jo paveikti žmonės patys pradeda panašiai elgtis su kitais greta esančiais žmonėmis. Šis pokytis toks ryškus, kad pirmaisiais amžiais gyvenę pagonys stebėjosi krikščionių tarpusavio santykiais sakydami, žiūrėkite, kaip jie myli vienas kitą. Taigi, vienas iš itin reikšmingų Dievo karalystės bruožų yra tarnaujanti meilė. Pats Dievas Jėzaus asmenyje pasirodė kaip tarnaujantis valdovas. Jis nuo ryto iki vakaro leido laiką su žmonėmis. Juos mokė, gydė, maitino, guodė. Jis buvo visas su jais ir dėl jų, ir jiems. Tokia Jėzaus laikysena be abejo stebino net pačius artimiausius jo namiškius ir net Mariją, nes jiems atrodė, kad jis pamišo. Evangelistas Morkus rašo, susirinkdavo tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nei pavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis kaip galvos netekęs. Socialiniu požiūriu Jėzus pasiūlė naują lyderystės modelį, kuris tiesiogiai prieštaravo Romos imperijos Pax Romana logikai. Romos imperija rėmėsi jėga, baime ir hierarchija. Dievo karalystė remiasi pasiaukojimu ir paslaugumu. Kas tarp jūsų nori būti didžiausias, tebūnie jūsų tarnas, mokė Jėzus. Ir šią nuostatą Jėzus pagrindžia savo paties pavyzdžiu ir savo paties laikyseną, kurią mums perduoda evangelistas Morkus. Juk ir žmogaus sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugelį. Iš tiesų, Jėzaus tarnaujanti meilė buvo radikali. Jau buvo minėta, kad Jėzus netausodamas savęs visą dieną leisdavo su žmonėmis ir tarp jų, įvairiais būdais pagelbėdamas jiems. Dar daugiau. Paskutiniais vakarieniais metu mokiniams plauna kojas, kas buvo tik žemiausio visuomenės rango žmonių, tarnų, vergų darbas. Sekančią dieną, penktadienį, jis atiduoda savo kraują kaip išpirka. Ir taip elgėsi todėl, kad, pasak Jėzaus, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Meilė – tai tarnavimas. Meilė – tai pasiaukojimas. Ir tik tokia tarnaujanti ir pasiaukojanti meilė keičia žmogų ir perkeičia pasaulį. Todėl Dievo karalystė, tas naujas žmogus ir naujas pasaulis gimsta ten ir tada, kai skleidžiasi ir veikia tarnaujanti meilė. Taigi, Dievo karalystė nėra tik individualaus žmogaus sielos išganimas. Tai ir naujas bendruomeniškumo būdas. Jėzaus bendravimas su atstumtaisiais, raupsuotaisiais, moterėmis, svetimtaučiais demonstravo, kad Dievo karalystėje naikinamos barjerų sienos ir formuojasi naujo pobūdžio socialiniai santykiai, kuriuose jau be minėtų bruožų vertėtų išskirti atskirai atleidimą ir teisingumą. Dievo karalystė, santarvės ir vienybės aplinka gimsta tada ir ten, kai atsisakoma smurto ir keršto. Mato Evangelijoje sutinkame labai aiškę Jėzaus poziciją. Jūs girdėjote, kad buvo pasakyta akis už akį ir dantis už dantį, o aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave muštų per dešinį skruostą, atsiuk jam ir kitą. Ir tai nėra tik paraginimas kitiems. Jėzus pats davė labai konkretų pavyzdį. Kai kareiviai atėjo Jėzaus suimti Getsemanės sode ir Petras išsitraukė kalaviją, norėdamas apginti Jėzų, Jėzus jį sudraudė. Petrai, kiš kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Atsisakydamas kariauti ar kerštauti, ką reiškia pasakymas, atsukita žanda. Tai nebuvo silpnumas, o socialinis protestas, nutraukiantis smurto grandinę ir atimantis iš engėjo jo pagrindinį įrankį - baimę. Dievo karalystė gimsta tada, kai nebelieka baimės, kurią neša smurtas, prievarta ir kerštas. Karalystė gimsta kaip šiuos dalykus keičiantis atleidimas. Karalystės piliečiai yra tie, kurie patyrė radikalų Dievo gailestingumą, kurie atsisako principo akis už akį ir tampa patys pajėgus atleisti 77 kartus. Kitas su gailestingumu glaudžiai susijęs Dievo karalystės bruožas yra teisingumas. Karalystė reikalauja rūpintis mažiausiais broliais, alkanais, trokštančiais, keleiviais ir kaliniais. Kaip Jėzus praktiškai rūpinosi daugybę žmonių. Tai pastangos kurti teisingus santykius ir teisingumu paremtą gyvenimą. Socialinė Jėzaus skelbiamos Dievo karalystės analizė atskleidžia, kad tai nebuvo tik abstrakti religinė idėja, svajonė, bet radikalus socialinis iššūkis tuo meto visuomenės struktūrai. Jėzus ne tik kalbėjo apie dangų, jis siūlė naują būdą, kaip žmonės turėtų elgtis vieni su kitais jau čia žemėje. Jėzaus skelbiamoje ir kuriamoje karalystėje buvo naikinama visa tai, visi barjerai, kurie trukdė kurtis žmonių vienybei ir brolybei. Ano meto visuomenė buvo griežtai sluoksniuota – šventi ir nešvarūs, laisvieji ir vergai, vyrai ir moterys, teisieji ir nusidėjėliai. Jėzus sąmoningai laužė socialinius tabu, sėsdamas prie vieno stalo su muitininkais, šiandien kalba sakant, kolaborantais su okupacinė romėnų valdžia, sėdo prie stalo su nusidėjėliais, toks valgymas su nešvariaisiais. Tuo metu daug kam atrodė, kaip visiškai tų žmonių priėmimą ir pritarimą jų gyvenimo būdui. Jėzus tačiau, rodydamas dėmesį nusidėjėliams ir visuomenės paraštėse esantiems, jokių būdų nepalaiko jų gyvenimo būdo, bet artumo ir dėmesio pagalba tikisi juos paveikti ir nukreipti kilnaus gyvenimo linkme. Nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Aš atėjau šaukti neteisiųjų, o nusidėjėlių, byloja Jėzus. Šiame kontekste atskirai vertėtų paminėti moteris. Ano meto pasaulyje moters vaidmuo buvo visiškai kitoks nei šiandien. Tada įtaką turėjo tik turtingos ir kilmingos moterys, nors ir tai gana ribota. Jėzaus dovanojamo žmogui santykio dėka, kas ir yra Dievo karalystė, radikaliai keičiasi ir požiūris į moteris, bei santykis su jomis. Jėzaus laikysena suteikė moterims neregėtą socialinį matomumą. Jos ne tik sekė jį, bet rėmė finansiškai, bei tapo pirmosiomis svarbiausių įvykių liudytojomis. Ypač verta atkreipti dėmesį į tai, kad pačią svarbiausią prisikėlimo žinę pasauliui nešti Jėzus patikėjo ne apaštalams, ne vyrams, bet moterims. Mato Evangelijoje Jėzus tarė joms, nebijokite, eikite ir nuneškite žinę mano broliams, kad jie keliautų į Galilėją, ten jie mane pamatys. Socialinių santykių pavyzdžiui Jėzus laiko vaikus. Tuometinėje visuomenėje Vaikas neturėjo jokių teisių ar socialinio svorio. Jėzus, sakydamas, leiskite mažutėliams pas mane ateiti, pavertė bejėgiškiausią grupę Dievo karalystės privilegijuotaisiais, tam tikru etalonu. Šioje karalystėje nėra rasių, luomų, įtakingų ir silpnų, visi yra broliai, visi svarbus ir ypatingi, visi dideli. Jėzaus skelbiamoje karalystėje pastebimas akivaizdus turto reliatyvumas. Jėzus neteigė, kad turėti pinigų yra nuodėmė savaime, tačiau perspėjo, kad turtas sukuria barjerą solidarumui. Dievo karalystėje turtas priklauso Dievui, o žmogus yra tik jo valdytojas, įpareigojantis dalintis su bendruomenė. Taigi, kalbėjome, kad Dievo karalystė tai žmogaus išlaisvinimas iš bet kokio blogio – dvasinio, moralinio, fizinio. Tačiau yra dar vienas dalykas, kuris žmogui graso, kuris žmogų sunaikina – tai mirtis. Jėzus išlaisvina žmogų net iš mirties gniauštų. Atėjęs prie savo bičiulio Lozoriaus kapo, Jėzus Mortą patikina: aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Po šių žodžių Jėzus prikelia Lozorių. Jėzus išvaduoja žmogų iš mirties vergijos, tamsos ir mirusiųjų karalijos. Dievas išgelbėja žmogų ne nuo mirties, bet mirtyje, kad žmogus turėtų gyvenimą. Gyvenimą, kuriame jau nebebus tų dalykų, kurie čia žemėje slėgė ir vargino žmogų. Nebus vargo, skurdo, kančios ir net mirties. Kitaip sakant, Dievo karalystė – tai gyvenimo pilnatvė, kurią Dievas suteikia žmogui. Šią mintį pagrindžia Jėzaus padaryti duonos ir vyno padauginimo stebuklai. Svarbu pastebėti ir tai, kad Dievo karalystė neturi ribų. Jis skirta, tiksliau į ją kviečiami visų laikų, visų kultūrų, socialinių padėčių žmonės. Ji universali. Ji neturi sienų. Dievo karalystė skirta visiems žmonėms. Ir pasireiškia į ten, kur priimamos evangelinės vertybės. Meilė, teisingumas, taika ir broliška vienybė. Dievo karalystė ateina tada, kai žmogaus valia sutampa su Dievo valia. Karalystė taip pat reikalauja žmogaus atsivertimo. Šventajame rašte pavartota žodis metanoje. Ir aktyvaus dalyvavimo keičiant pasaulį pagal Dievo valią. Tam puikiausias pavyzdys vėl yra pats Jėzus. Jis, būdamas tas, kuris tobulai vykdo savo dangiško tėvo valią, ir yra karalystė. Taigi Dievo karalystė akivaizdžiai kristocentriška. Kaip tai suprasti? Tai reiškia, kad karalystė nėra tik etinė idėja ar socialinė santvarka. Ji neatsiejama nuo paties Jėzaus asmens. Skelbti karalystę reiškia skelbti Kristų, nes karalystė yra jame ir per jį. Taigi, Kristus yra tos karalystės ženklas, jos forma ir pavidalas, esminis veiksnys. Sekantis dalykas, kuris turbūt natūraliai kyla klausytojui, tai kaip patekti į Dievo karalystę. Ir čia Jėzus nurodo dvi esminės sąlygas – atsivertimą metanoje ir tikėjimą. Metanoje graikiškai reiškia ne tiesiog gailestį už nuodėmes, o mąstymo pasikeitimą. Tai visiškas gyvenimo krypties pakeitimas, kai Dievo valia tampa prioritetu prieš asmeninį ego. Tai pokyčiai, kurie vyksta, kai žmogus priima Dievo valią, jo logiką ir vertybės. Šie dvasiniai moraliniai veiksniai daro įtaką ir lemia pokyčius ir medžiaginėje žmogų supančioje aplinkoje. Dievo karalystė yra ten, kur vykdoma Dievo valia ir gyvenama ją vadovaujantis. Ir čia Jėzus aiškiai pabrėžė, kad į karalystę reikia žengti kaip vaikui, su pasitikėjimu ir nuolankumu, be jokių nuopelnų iliuzijos. Aptarus Dievo karalystės bruožus ir ypatumus, reikia atkreipti dėmesį į dar vieną šios tikrovės subtilumą. Ši karalystė jau yra ir dar ne. Iš pirmo žvilgsnio atrodo gana keistas teiginys. Jau ir dar ne. Tuoj paaiškinsiu, ką tai reiškia. Karalystė yra čia ir dabar. Jėzus teigė, kad karalystė jau pasirodė jo asmenyje ir darbuose. Ji pasirodė, kai jis gydė ligonius ar išvarinėjo piktasias dvasias. Tai buvo ženklas, kad Dievo valdžia įsiveržė į šį pasaulį. Jei aš išvarinėju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė, bylojo Jėzus. Arba Jonui Krikštytojui suabejojus, ar Jėzus tikrai yra lauktasis Mesijas, kuris turi radikaliai pakeisti gyvenimą, Jėzus duoda aišku atsakymą. Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką esate matę ir girdėję. Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami. Vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Taigi Jėzaus daromais darbais keičiasi žmonių gyvenimai. Ir būtent šie Jėzaus darbai, keičiantys žmonių gyvenimus, tai ženklas, kad Dievo karalystė, kaip nauja gyvenimo tikrovė, jau yra mūsų tarpe ir mūsų aplinkoje. Kada Jėzus savo veiksmais tarsi atkovoja mus iš blogio pasaulio, iš blogio erdvės. Tačiau, kuomet šiai karalystei sakome dar ne, reiškia, kad ji nėra pasiekusi pilnatvę. Ji dar nepalietė visų žmonių ir galutinai neįsitvirtino visoje žemėje. Karalystė vis dar skelbiama, kuriama, plečiama ir auginama. Ji vis dar procese. Tai dinamiškas vyksmas. Tuo pačiu Jėzus mokė melstis ir sakyti, te ateinie tavo karalystė. Taip nurodydamas į būsimą laikų pabaigą, kai blogis bus galutinai nugalėtas, o Dievo valia įgyvendinta visoje pilnatvėje. Dievas Jėzaus asmenyje keičia visus ir kiekvieną. Ir kviečia tuo pačiu priimti Dievo karalystės idėją. Ir ne tik priimti, bet ir aktyviai dalyvauti ją įgyvendinant. Kitaip tariant, Dievas kviečia žmogų būti pasaulio atnaujinimo ir perkeitimo bendrininku. Prisidėti praktiškai, išvaduojant pasaulį iš blogio. Ir čia svarbu padaryti vieną pastabą. Yra žmonių, tame tarpe ir teologų, kurie mano, kad Dievo karalystė žemėje privalo sukurti žmonės. Tikintieji, Kristaus sekėjai ar aplamai geros valios žmonės. Kokiu būdu? Ogi lavindami save, ugdydami savyje gėrį ir dorybes ir aktyviai bei pasiaukojančiai, kovodami su blogiu ir nuodėme, po truputį jie nugalės blogį ir jo vieną dieną pasaulyje nebeliks. Tai optimistinė pažiūra, kuri nėra teisinga. Tai perdėtas optimizmas. Sakysite, kodėl? Todėl, kad žmogus nėra nei tobulas, nei idealus. Žmogus, būdamas netobulas, negali sukurti tobulo žmogaus ir tobulo pasaulio. Žmogus turi ir nuodėmę sužeistą prigimtį, kuri jį taip pat riboja. Bet to turime nepamiršti ir velnio veikimo, kuris aktyviai ir išradingai veikdamas stengiasi visom išgalim trikdyti žmonės, kliudyti jiems kurti pasaulio gėrį. Velnės visom išgalim klaidina žmogų, jam trukdo, visaip kenkia, nukreipia neteisingų pasirinkimų, sprendimų, klaidų keliu. Ir visa tai stabdo ir lėtina Dievo karalystės plėtrą. Todėl Dievo karalystė nėra utopija, kurią sukuria žmonės savo pastangomis, bet dovana, kurią reikia priimti ir leisti jai aukti mūsų kasdienybėje. Jos kūrime be žmogaus aktyviai dalyvauja ir Dievas, kuris visas kilnes žmogaus pastangas prives iki pilnatvės. Jis, Dievas, jam vienam žinomu būdu ir laiku nulems, kad pasaulyje galutinai ir neatšaukiamai įsitvirtintų jo karalystė. Jis atbaigs tai, ko negalėjo ar nepajėgė padaryti žmogus. Nuostabu, tai, kad Dievas kviečia žmogų būti šios naujos tikrovės ir naujo pasaulio kūrimo bendrininku. Ir tuo pačiu žmogui duoda vertingą ir veiksmingą priemonę šiam darbui plėtoti. Tai bažnyčia. Bažnyčia yra Dievo karalystės įrankis, pradžia žemėje ir sėkla. Bažnyčia tarnauja karalystei, skelbiant evangeliją, kuriant bendruomenės ir liudijant evangelinės vertybės. Tačiau nepadarykime klaidos. Bažnyčia nėra ta pati Dievo karalystei, nes Dievo karalystė daug platesnė tikrovė, apimanti visą žmoniją ir visą visatą. Bažnyčia, kaip minėjau, tik įrankis tai karalystei plėtoti, stiprinti ir įtvirtinti. Kad žmonėms būtų lengviau suprasti, kas yra Dievo karalystė, kalbėdamas ir mokydamas žmonės, Jėzus panaudojo daugybę palyginimų, metaforų, parabolių, dažnai paimtų iš buities, gamtos ar žmogaus aplinkos. Tačiau dabar pažvelkime į Jėzaus naudotas paraboles, į tų parabolių specifiką. Kaip minėjau, Jėzus retai pateikdavo sausus apibrėžimus. Jis nesakydavo, Dievo karalystė yra tai ir tai, bet sakydavo, Dievo karalystė yra panaši į, Dievo karalystė yra kaip. Taigi Jėzus naudojo palyginimus, kurie sužadindavo vaizduotę ir vertė klausytojus apsispręsti. Na štai galime pažvelgti į keletą. Garstyčios grūdelis. Šiuo vaizdiniu Jėzus leidžia suprasti, kad karalystė prasideda nuo mažų, beveik nepastebimų dalykų, bet pamažu išauga į milžinišką jėgą. Jis naudojo Dievo karalystei nusakyti raugo tešloje palyginimą. Tai reiškia, Dievo veikimas pasaulyje yra nematomas, bet jis perkeičia visą visuomenės tešlą. Paslėptas lobis. Karalystė yra tokia vertinga, kad žmogus su džiaugsmu atiduoda visą, ką turi, kad tik ją įsigytų. Sėjėjas. Dievo karalystės augimas priklauso nuo žmogaus širdies atvirumo, imlumo. Tai širdies derlingumo metafora. Daugelis palyginimų pabrėžia kontrastą tarp menkos pradžios ir didingos pabaigos. Tai drąsino Jėzaus mokinius, kurie matė save kaip mažą saujelę didžiuliais imperijos fone. Grįžkime prie garstyčios grūdelio. Jėzus sakė, Dievo karalystė panaši garstyčios grūdelį, nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs būna didesnis už visas daržoves. Tai reiškia, Dievo karalystė prasideda nuo to, kas mažiausia, bet turi nenumaldomą gyvybinę jėgą. Tai rodo, kad Dievo veikimas dažnai mūsų aplinkoje yra nepastebimas, bet galutinis rezultatas pranoksta bet kokius lūkesčius. Raugas. Dievo karalystė panaši rauga, kuri moteris paėmė ir įmaišė į tris saikus miltų, kol viskas parūgo, sako Jėzus. Kaip moteris įmaišo raugą į miltus, kol visa tešla pakyla, taip karalystė veikia iš vidaus. Ji nekeičia pasaulio struktūrų išorinę jėgą. Ji perkeičia jas iš vidaus per vertybių transformaciją, per vertybių kaitą. Dar viena parabolė savaime augantis pasėlis. Jėzus vėl sakė, su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Sėkla auga, dyksta, jam pačiam nežinant kaip. Žmogus pasėja, bet augimas priklauso ne nuo jo pastangų. Tai priminimas, kad Dievo karalystė yra Dievo iniciatyva, o ne žmogaus projektas. Tiek anuomet, tiek šiandien žmonės yra abejonių. Ar verta ieškoti, ar verta siekti tos Dievo karalystės, kokia jos vertė, kiek man tai kainuos? Atsakymas – viską, bet tai bus geriausias gyvenimo sandoris. Ir karalystės vertę vėl Jėzus iliustruoja visą eilę palyginimų, kaip antai dirvoje paslėptas lobis ir brangus perlas. Jėzus sakė, dangaus karalystė panaši dirvoje paslėptą lobį. Jį radė žmogus, iš džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perka tą dirvą. Bet dangaus karalystė panaši į pirklį, ieškant į gražių perlų. Radęs vieną labai brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Abiem atvejais rasta vertybė sukelia tokį džiaugsmą, kad žmogus parduoda visą, ką turi. Svarbiausia čia ne praradimas, o atradimo džiaugsmas. Karalystė yra vertingesnė už bet kokį saugumą ar turtą. Vėl Jėzus naudoja siaurų vartų palyginimą. Tai perspėjimas, kad Dievo karalystė reikalauja susikoncentravimo ir atsisakymo bagažo, puikybės prisirišimų, kas trukdo pro tuos vartus praeiti į Dievo karalystės pilnatvę. Tačiau kartu savo parabolėmis Jėzus gražiai iliustruoja, kad Dievo karalystė tai ne taisyklėmis, o kvietimu į bendrystę ir džiaugsmą alsuojantį tikrovį. Kad karalystė tai didžiulis džiaugsmas, tai šventė, tai nesibaigiantis pokylis. Ir čia, Mato Evangelijoje, Jėzus kalba, dangaus karalystė panaši karalių, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Arba tuo metu su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios pasėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. Karalystė tai šventė, į kurią Dievas kviečia visus, šventė, kurioje laukiami visi, ir šventė, kuri Dievo meilės artume niekada nesibaigs. Tai pats didžiausias gėris, pati didžiausia laimė, kokią žmogus gali turėti. Kaip jau buvo minėta, Dievo karalystė nėra vien tik žmogaus pastangomis ar gebėjimais įgyjama ar kuriama tikrovė. Ji yra Dievo dovana ir malonė. Šią tiesą Jėzus iliustruoja vėl visą eilę kitų parabolių kaip antai. Darbininkai vynuogynė. Mato Evangelijoje. Šeimininkas moka tą patį atlygį tiems, kurie dirbo visą dieną ir tiems, kurie atėjo dirbti paskutinę valandą. Tai greuna žmogiškąją nuopelnų logiką ir rodo, kad karalystė yra gryna malonė, o ne vien uždarbis. Garbingos vestuvės Luko Evangelijoje 14 skyriuje. Kai kviestiniai svečiai elitas atsisako ateiti į šventę, šeimininkas sukviečia vargšus, paliegėlius, aklus ir luošus. Tai tam tikra prasme socialinė provokacija. Dievo puotoje pirmas vietas užima tie, kuriuos šio pasaulio visuomenė nustūmė į paraštę. Ir nors Dievo karalystė yra malonė, visgi ji reikalauja žmogaus apsisprendimo ir atsakomybės už tą apsisprendimą. Nors karalystė yra dovana, ji reikalauja atsako. Ir čia vėl pora palyginimų. Mato Evangelijoje tinklas. Į tinklą patenka visokių žuvų, bet galiausiai jos išrūšiuojamos. Tai reiškia, kad dabartinis Dievo karalystės etapas yra atviras visiems. Tinkluose yra vietos visiems. Tačiau galutinis Dievo teismas atskirs tikrąjį pasišventimą ir tikrąją mokinystę nuo veidmainystės. Toliau parabolė apie talentus Mato Evangelijoje reiškia, kad karalystė nėra pasyvus laukimas. Kiekvienas gavo kapitalą, malonę, gebėjimus ir privalo tai panaudoti Dievo karalystės plėtrai. Taigi, matome, kad parabolės padeda žmonėms geriau suprasti karalystę ir jo specifiką. Be abejo, kalbant apie Dievo karalystę, atsiranda žmonių, kurie sako, tai gražu klausyti, bet tai panašu į svajonę ir utopiją. Tai dar vienas utopinis projektas, kuris vargu bau ar kada taps tikrovę. Ir štai čia, atsakydami, turime pasakyti, kad tikrai ne. Taip, pasaulio istorijoje būta labai daug utopinių idėjų ir užmanymų. Bet Dievo karalystė yra visai kas kita. Taigi čia pabandykime sugretinti, kuo Jėzaus mokymas ir jo veikla, kuriant Dievo karalystę, skiriasi nuo įvairių laikmečių utopinių projektų. Pirmiausiai, vienas utopinis modelis – tai iš viršaus prieš iš apačios. Modernios utopijos. Jos remiasi žmogaus genijumi, mokslu, technologijomis ar politinė valia. Tai pastangos sukonstruoti rojų žemėje savo rankomis. Utopija sako, jei pakeisime sistemą, pasikeis žmogus. Dievo karalystė. Ji yra dovana, o ne žmogaus projektas. Jėzus sako, kad karalystė prisertino arba yra duodama. Iniciatyva priklauso Dievui. Tai ne žmogus sukuria karalystę. Žmogus į ją įeina, ją priima. Antra kryptis - vadinamas sprendimas išoriai prieš vidų. Ką sako modernios utopijos? Jos dažniausiai fokusuojasi į išorinės sąlygas, kad galima sukurti tobulą gyvenimą, naudojant teisingą turto paskirstymą, genų inžineriją, dirbtinį intelektą, įstatymus, tikima, kad pašalinus skurdą ir ligas, žmogus taps laimingas. Utopija. Į tai atliepia Dievo karalystė. Fokusas čia - žmogaus širdis. Minėtas žodis metanoje - mąstymo pakeitimas. Jėzus moko, kad blogis kyla ne iš aplinkos, o iš žmogaus vidaus, iš širdies, iš sąžinės. Todėl jokia tobula sistema neveiks, jei žmogus liks egoistas ir savanaudis. Karalystė perkeičia asmenį, o per asmenį ir visuomenę. Trečia kryptis - prievarta prieš laisvę. Ką sako modernios utopijos? Jos rodo, kad bandymai sukurti idealias visuomenės, kaip antai komunizmą, dažnai pavirsta distopijomis, nes reikalauja prievartos tie, kurie netelpa į idealų modelį. Jie pašalinami. Kitaip tariant, ideali visuomenė yra kuriama panaudojant prievartą. Dievo karalystė. Ji plinta kaip raugas ar garstyčios grūdelis. Tyliai, laisvai, be prievartos. Ji gerbia žmogaus laisvę pasirinkti arba atmesti kvietimą į vestuvių puotą. Dievo karalystės gale ne kumštis, o pasiaukojanti meilė. Vėlgi, dar viena kryptis - santykis su kančia ir mirtimi. Modernios utopijos jos bando ignoruoti arba eliminuoti mirtį ir kančią, pavyzdžiui, per transhumanizmą. Tačiau jos neturi atsakymo tam, kuris kenčia dabar, čia ir dabar. Dievo karalystė, ji paradoksaliai veikia pačioje kančio širdyje. Prisiminkime palaiminimus. Palaiminti liūdintys. Tai rodo, kad Dievo artumas pasiekiamas net ir tada, kai tragiškos aplinkybės užgriūna žmogų. Dievo karalystė suteikia viltį, peržengiančią biologinę mirtį, ko jokia žemiška sistema negali pasiūlyti. Taigi, Jėzaus skelbiama Dievo karalystė yra kvietimas gyventi naujoje tikrovėje čia ir dabar. Tai meilės pergalė prieš baimę, tarnystės prieš puikybę, amžinybės prieš laikinumą. Ir baigiant, galima teikti, kad Dievo karalystė yra Dievo valdymo erdvė žmogaus širdyje. Jos esmė ne vien taisyklės, o santykis. Ji reikalauja budrumo ir atsivertimo, tačiau kartu yra didžiausia įmanoma šventė pokylis. Dievo karalystė - tai tvarka, kurioje paskutinieji tampa pirmaisiais, o didžiausias yra tas, kuris tarnauja. Galiausiai Dievo karalystė - tai meilės pergalė prieš susiskaldymą, kviečianti žmogų tapti šviesa pasaulyje jau šiandien, jau dabar, laukiant galutinio visos kūrinijos perkeitimo ir sudievinimo.
Katechezė tema - Jėzaus ir Dievo karalystė - skaitė kanauninkas profesorius, daktaras Rimas Kinkaitis.